วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับสำหรับเวอร์ชั่น Podcast แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านคอนเทนต์อื่นๆนะครับจริงๆผมก็จะมีคอนเทนต์แบบช็อตฟอร์มลองฟอร์มนะครับไม่ว่าจะอยู่ในทาง Facebook Page ในเว็บไซต์หรือว่าใน YouTube ก็ได้ครับ search ณัฐพัฒน์ .com ก็จะเจอคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันนิดหนึ่งว่าความผิดพลาดทางการตลาดเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นผลดีอย่างไรนะคือมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆว่าความผิดพลาดความล้มเหลวหรือการไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับมันมีผลดีเหมือนกันนะฮะจะบอกว่ามันมีแต่ผลเสียก็คงจะไม่ถูกต้องคือเราอยากให้เห็นภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนิดนึงตรงที่การตลาดปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีความเป็นการทดลองเยอะมากพอสมควรคือด้วยรูปแบบของการตลาดใหม่ๆเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการปรับตัวของธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องทำใช่ไหมครับเช่นเดียวกับการปรับตัวทางการตลาดแต่การปรับตัวทางการตลาดเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนอยู่เนื่องจากว่าด้วยบริบทปัจจุบันเนี่ยนะครับการปรับตัวที่ว่าเนี่ยมันยังไม่มีแบบแผนชัดเจนมากนักแล้วก็ต้องเป็นการทดลองขององค์กรเนี่ยลองผิดลองถูกกันไปซึ่งมันก็ถ้ามันจะดีนะฮะมันก็ต้องลองถูกกันแหละนะครับถ้าลองถูกก็คือเวิร์กประสบความสำเร็จได้ผลแล้วก็สามารถทำให้เกิดการพัฒนาต่อกลายเป็นแคมเปญดีๆกลายเป็นธุรกิจใหม่ๆอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเฟลขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็คงจะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะโดยเฉพาะในกับองค์กรที่เราถูกฝึกมาว่าห้ามพลาดนะครับคือผมชอบบ่อยๆว่าถ้าเราทำงานสายการตลาดหรือบริหารธุรกิจเนี่ยนะครับในยุคสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่เราถูกฝึกเลยและถูกครอบงำโดยไม่รู้ตัวคือห้ามพลาดนะอย่าพลาดทุกอย่างต้องทำให้ได้ตามแผนถ้าผิดพลาดปุ๊บเนี่ยจะโดนต้องชี้แจงนะฮะเรียกไปชี้แจงเรียกไปบางคนก็เรียกไปเผานะครับชอบแซวๆกันเวลาเข้าประชุมคือรวมไปเชือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดนสับเละอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองมันก็คงจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็เหมือนมีภาพจำนะครับว่าพลาดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นเขียงกันไปเนาะแต่ผมว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการผิดพลาดเองเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันให้คุ้มค่าด้วยเหมือนกันอันนี้ผู้บริหารการตลาดหรือผู้บริหารท่านอื่นๆเนี่ยก็ควรจะเรียนรู้ไว้หรือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ว่างฟังพอดแคสต์นี้คนทำงานก็อาจจะหาวิธีในการสื่อสารกับเขาแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจได้เหมือนกันว่าความผิดพลาดเนี่ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนมุมมองนิดนึงมันก็เป็นผลดีของเราเหมือนกันและถ้าเกิดว่าองค์กรของเราเนี่ยให้ข้อสิ่งที่ว่า license to fail ก็คือว่าอนุญาตให้ผิดพลาดได้มันก็เป็นข้อดีให้กับพนักงานไม่น้อยนะฮะเอาอย่างแรกๆเลยนะครับเมื่อคุณอนุญาตให้บริษัทเนี่ยนะครับพนักงานเราสามารถผิดพลาดได้นะครับคือมีโอกาสพลาดได้นะฮะแล้วก็พอเขาผิดพลาดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาก็จะเรียนรู้นะครับว่าความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วก็ความผิดพลาดนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนอะไรให้กับตัวเขาหรือกับตัวธุรกิจบ้างนั่นเองผู้บริหารเองก็สามารถมองได้เช่นกันว่าถ้ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นปุ๊บสาเหตุมันมาจากอะไรเราจะป้องกันมันอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นแบบประโยชน์ง่ายๆอย่างแรกเลยที่เราพูดกันบ่อยๆนะครับเขาถึงบอกบ่อยๆว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอะไรอ่ะเหมือนที่เอสันพูดไว้อะครับว่าเขาไม่ได้พลาดร้อยพันครั้งอย่างเงี้ยนะเขาแค่เจอว่าวิธีไหนไม่เวิร์กนะครับนะฮะมันก็เป็นคำพูดแบบเท่ๆนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นคำพูดที่มีความจริงอยู่สูงและดีด้วยนั่นเองนะครับคือเราต้องรู้แหละนะครับว่ามันเป็นการทดลองมีอะไรเวิร์กไม่เวิร์กก็ว่ากันไปนะครับเมื่อเราผิดพลาดปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าอะไรไม่เวิร์กแล้วก็อย่าทำอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเกิดว่าที่มันไม่เวิร์กเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรและครั้งหน้าถ้าต้องทำใหม่เราจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับขณะเดียวกันเองเวลาเราเกิดความผิดพลาดปุ๊บเนี่ยบางครั้งผมว่ามันทำให้เกิดความกล้านะฮะหลายคนบอกว่าเอ๊ะปกติเวลามันผิดพลาดเนี่ยมันน่าทำให้คนกลัวไม่ใช่หรอก็ต้องนั่นแหละฮะถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดเนี่ยนะครับแล้วเราไม่เป็นการชี้หน้าด่ากันไม่เป็นการหาผู้รับผิดกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในเรื่องของการที่ทำให้คนเนี่ยนะครับคุยและถกกันแล้วก็กล้าที่จะแลกเปลี่ยนกัน ล้าที่จะทดลองอะไรใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามองแล้วเรายอมรับเรื่องของความผิดพลาดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับมันเนี่ยนะครับมันจะน่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่าความผิดพลาดเมื่อไหร่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้คนทำเนี่ยเรียกว่าเงาหัวหายนะฮะนั่นเองนะครับแล้วก็โดนตำหนินะครับโดนแบบว่าอาจจะแบบว่ากดดันต่างๆไปนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมล่ะครับอืมนั่นนี่นะฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับผมก็พบเหมือนกันว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยนะครับในหลายๆองค์กรเองเนี่ยกลับกลายเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆกันในองค์กรด้วยเหมือนกันนะฮะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในว่าทำองค์กรที่ดีเนี่ยนะครับเมื่อมีความผิดพลาดหรือการที่มันไม่ไปตามแผนเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามักจะเจอกันคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการให้กำลังใจกันและกันการพยายามซัพพอร์ตซึ่งกันและกันซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับชีวิตผมเองผมก็เจอมาเยอะที่พอมีความผิดพลาดปุ๊บเนี่ยนะครับมีคนพร้อมจะจับมือพร้อมจะกระโจนมาช่วยกับเรานะครับหรือบางทีก็เราเรียกนะฮะไอ้พวกล้มหัวจมท้ายนะครับอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบว่าไปด้วยกันนะครับก็ถ้าเจ๊งก็เจ๊งด้วยกันนะครับว่าไปหรือโดนก็โดนด้วยกันซึ่งพวกเนี้ยมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าพันธะในการทำงานที่ดีมากนะครับมันเกิดบอนดิ้งมันเกิดทรัสต์กันนะครับแต่ก็ต้องตะเหมือนกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในองค์กรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ได้ผลตรงกันข้ามกันเลยนะครับก็คือว่าเวลาเกิดความผิดพลาดปุ๊บเนี่ยทำให้เห็นเรียกว่าสันดานของหลายๆคนเลยนะครับแบบว่าแบบว่าโอ้คนนี้แบบว่าเป็นพวกแพ้แล้วเหยียบให้ย่ำอะไรก็ว่าไปแล้วก็คนก็จะกลัวมันจะเห็นคนบางคนที่เป็นพวกอำนาจบาดใหญ่จะเรียกว่ายกตัวข่มอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับถ้าเกิดว่าองค์กรคุณดีมันก็เป็นข้อดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อเสียมันก็เสียแบบน่ากลัวสุดๆเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าพื้นฐานของความผิดพลาดเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่ถ้าเกิดเรามองมันแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นนะครับแต่การจะใช้ประโยชน์แบบนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการเตรียมพร้อมบอกว่าพรีแพร์เตรียมพร้อมองค์กรให้รับกับความผิดพลาดได้เช่นผู้นำองค์กรเองเนี่ยก็ต้องเปิดรับเข้าใจและมีทัศนคติเชิงบวกเช่น growth mindset หรือมี positive mindset นะครับเพื่อที่จะสามารถรับมือกับความผิดพลาดได้และไม่ใช้วิธีการ point finger คือชี้ว่าใครผิดใครถูกหรือการหาผู้รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมไปได้ก่อนคือผู้บริหารเองก็ต้องรับและเปิดใจในการผิดพลาดต่างๆ2ก็คือ culture ในองค์กรเองก็ต้องพร้อมนะครับในการที่จะไม่ผลักดันให้เกิดการกดดันหรือการห้ามการทำให้คนรู้สึกว่าผิดพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมไปเหมือนกันนะครับตัวคนเองคนในแผนกเองคนในบริษัทเองก็ต้องฝึกฝนด้วยว่าเวลาคนผิดพลาดอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปประณามอะไรบางทีมันเป็นโอกาสให้เราได้เข้าใจได้เรียนรู้แล้วเราก็สามารถที่จะมาอะไรวะนะพัฒนาตัวเองต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเลยเล่าสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้แล้วกันนะครับว่าบางทีความผิดพลาดทางการตลาดก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็คงจะพอทราบว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เสมอแหละนะครับเรียกว่ามีอะไรให้คิดเยอะมากทีเดียวนะครับแต่ก็ทุกความผิดพลาดก็นำมาสู่บทเรียนที่ดีให้กับเรานั่นก็คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะครับของณัฐภัทรคอมนั่นเองคุณผู้ฟังท่านใดนะครับผิดพลาดอะไรหรืออยากแชร์ประสบการณ์อะไรนะครับก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับเด้งมาหาผมได้ไม่ว่าจะไปใน LINE Official Account ใน Facebook Page ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเด้งมาใน Message ก็ได้นะครับยินดีนะครับในที่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ลองดูว่าคุณเนี่ยนะครับในชีวิตเนี่ยนะครับที่ผ่านมาคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดอะไรได้บ้างมันเป็นยาที่ดีให้กับคุณด้วยหรือเปล่านั่นเองมาเล่าสู่กันฟังไว้ด้วยนะครับติดตามกันนะครับว่าเอพิโซดหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับในณัฐภัทร.คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ